Ju flet zëri Amerikës, mirë mëngjes të nderuar dëgjues, unë jam Ardita Dunellari, sot data 18 dhjetor. Në këtë emision do të ndalemi tek tubimet anti-imigracionit që kanë shpërthyer në një numër qytetesh në Gjermani dhe arritën kulmin të hënën në Dresden. Do të flasim gjithashtu për sulmet që janë shënuar gjatë kohëve të fundit kundër hebrejve në Francë. Gjithashtu, një reportazh lidhur me çështjen e dënimit me vdekje që vazhdon të zbatohet në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara. Tubimet anti-imigracionit në Gjermani janë intensifikuar duke arritur kulmin të hënën në Dresden, ku dhjetra mijërave dolën në demonstrata kundër atij që e shohin si islamizim i perëndimit. Gjermania u ka ofruar azil më shumë refugjatëve sirian se çdo vend tjetër dhe duket se ky fakt ka nxitur protestat e fundit. Kritikët i etiketojnë protestuesit si nazist me rroba civile, por rradhët e protestave po shtohen. 15.000 vetë ju bashkuan marshimit në Dresden, në kuadër të lëvizjes së vetëshpallur Evropianët Patriot kundër islamizimit të perëndimit. Protestuesit brohorasin, ne jemi populli, një fraze përdorur nga Gjermanët që dolën në protesta 25 vjet më parë, në prag të rrëzimit të murit të Berlinit. Këtë radhë protestuesit shprehen se Gjermania po uzurpohet nga Islami.
Die Islamisierung findet statt.
Po ndodh islamizimi, po ndodh në shkolla, në qerë dhe në vende ku s'lejohet të përfshihen gjellë me mish derri në menu. Nuk duam që njerëzit të jenë në presione të tilla. Protestat janë përhapur edhe në qytete të tjera gjermane përfshirë Berlinin. Lutz Bachmann është themeluesi i lëvizjes. Sot kemi treguar përsëri se mund të sillemi si njerëz të pjekur, se mund të bëjmë zgjedhjen e duhur dhe duke ecur ngadalë mund të ndryshojmë situatën në vend. Analistët thonë se lëvizjet e ekstremit të djathtë me thirrjet anti-imigracionit kanë ekzistuar prej kohësh në Gjermani, por shkaku për protestat duket se ishte vendimi i Berlinit për të ofruar azil dhjetra mijëra sirianëve që janë larguar për të shpëtuar luftës civile. Ahmed Kavan është një ndër ta. Autoritetet i kanë dhënë banesë pranë Frankfurtit. I biri i lindur i shurdhët është mjekuar këtu dhe tani dëgjon. Së pari, faleminderit Zotit. Së dyti, faleminderit Gjermanisë. Ka shumë njerëz që vijnë nga Siria ilegalisht, por Gjermania e ka bërë të mundur të vijnë në mënyrë paqësore. Gjermania duhet vlerësuar që ka ofruar strehim për gati gjysmën e refugjatëve sirian, të akomoduar nga komuniteti ndërkombëtar, thot Sherif El Sayed Ali i organizatës Amnesty International.
Germany has given hundreds of millions.
Gjermania ka dhënë qindra miliona dollarë ndihma humanitare, por njëkohësisht është zotuar të akomodojë 30.000 vetë përmes programeve humanitare dhe të strehimit. Kjo është afro gjysma e totalit global. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar gjermanët të mos manipulohen nga retorika e ekstremit të djathtë.
Deutschland gibt es zwar die Demonstrationsfreiheit.
Në Gjermani ekziston e drejta e grumbullimit, por nuk ka vend për agitacion dhe gënjeshtra për njerëzit që kanë ardhur nga vende të tjera. Të gjithë duhet tregohen të kujdesshëm dhe të mos manipulohen nga organizatorët e tubimeve të tilla. Në përgjigje të këtyre demonstratave janë zhvilluar edhe tubime me thirrjet për tolerancë, si ky grumbullim në Köln. Për shumë gjerman, aktivitete të tilla sjellin kujtime të pakëndshme të historisë naziste të vendit në shekullin e 20. Komuniteti i hebrejve në Francë ende po përpiqet të kuptojë arsyen e një sulmi brutal ndaj një çifti të rinj hebrejsh në një lagje të Parisit. Autoritetet franceze dhe grupe kundër racizmit e kanë dënuar me forcë sulmin, por shumë hebrej dhe të tjerë druhen se në Francë po shfaqet gjithnjë më shumë një mungesë tolerance ndaj pakicave.
Fëmijët vrapojnë për në shoqatën kulturore hebraike me faqet e skuqura nga i ftohti i dimrit. Punojnësit e qendrës i ofrojnë kafe vizitorëve dhe antarëve të shoqatës që shkojnë atje për të biseduar me njëri tjetrin. Kjo është qendra e jetës së komunitetit hebraik në Créteil, në periferi të Parisit, shumë pranë qytetit. Është një ditëjave e zakonshme, por kjo lagje me ndërtesat e larta dhe parqe të bukura u tronditë së fundmi nga një sulm brutal. Kohët e fundit, tre personat armatosur hynë me forcë në një apartament në mes të ditës e lidhen çiftin që ndodhej atje dhe përdhunuan gruan. Ata donin të dinin se ku i mbanin të fshehura paratë e tyre hebrejt.
A travers ces actes de haine Ce n'est pas seulement votre communauté que l'on attaque, c'est la République.
Autoritetet franceze reaguan me njëherë. Duke folur një miting në Kretej për të dënuar sulmin, ministri i brendshëm Bernard Cazeneuve tha se lufta kundër racizmit dhe antisemitizmit duhet të bëhet një çështje kombëtare. Një numër organizatash e kanë dënuar sulmin. Policia ka arrestuar personat e dyshuar, disa të rinj nga ky rajon. Për shumë banor hebrej të lagjes, sulmi është më tronditës, nga që ndodhi në qytetin ku ata përbëjnë rreth 1/5 e popullsisë. Leon Zrihen është sekretari përgjithshëm i shoqatës kulturore të hebrejve.
D'une manière générale, la vie est relativement tranquille. On n'a pas de problème.
Ai thotë se në Kretej ka shumë pak probleme, nga që të gjithë e njohin njëri tjetrin dhe ekziston një marrëdhënie e mirë mes besimeve të ndryshme. Por sulmet e shumta antisemite në vite, përfshirë vrasjen e 4 hebrejve në vitin 2012, kanë gjallur frikë dhe shqetësim tek hebrejt francezë. Roger Kukierman, presidenti i Këshillit Përfaqësues të Institucioneve Hebraike të Francës, thotë se incidenti i fundit në Kretej shënon një tjetër hap drejt antisemitizmit.
It means that although we are here in this country for 2000
Kjo do të thotë se edhe pse ne kemi qenë në këtë vend për 2000 vjet, edhe pse kemi shtetësi franceze që nga revolucioni i vitit 1791, disa na trajtojnë si një popull jo francez. Kjo është e patolerueshme. Megjithatë, hebrejt këtu në Kretej flasin për përshtatjen e tyre në shoqërinë franceze. Vanessa Roy është edukatore në Kopshtin e Qendrës. Ajo jeton këtu që prej fëmijërisë.
C'est une commune où il fait bon de vivre. C'est-à-dire que on a
Vanessa thotë se Kretej është një komunitet i mirë për të jetuar. Ato nuk e kanë sulmuar kurrë për shkak të fesë. Njerëzit kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. Ajo thotë se sulmi i fundit thjesht pasqyron një klimë negative në mbar Francën. Rabiu i qytetit, Alain Senior, thotë se udhëheqësit e krishterë, musliman dhe hebrejn kanë marrëdhënie të mira. Kretej është një vend i mirë, thotë ai, për ta mbajtur gjallë besimin hebraik.
A Kretej, quand vous portez un chapeau et une barbe, les gens ne se retournent pas sur vous, sur votre chemin, sur leur chemin, je veux dire, par rapport.
Në Kretej, thotë Rabiu Senior, mund të veshësh kapelen ose të mbash mjekrën e një hebre ortodox dhe njerëzit nuk thënë kokën për të të parë. Sipas tij, hebrejt janë të integruar në jetën e qytetit. Megjithatë, sulmi në Kretej nuk ishte i pari. Në nëntor u sulmua një burr 70 vjeçar. Në maj dy burra i rahën kur dolën nga sinagoga. Në një qendër të vogël tregtare pranë qendrës së komunitetit hebraik, një burr i moshuar i quajtur Amoshe, i cili mban një kapele të zezë karakteristike për hebrejt ortodoks, shpërndan njoftime për festën Hanaka.
Il y a toujours le grand semit antisémitisme. Il y a toujours
Amoshe thot se antisemitizëm ka pasur gjithmonë. Për 3000 vjet thot ai ka patur luftë kundër hebrejve. Në një dyqan aty pranë, një klient me emrin Daniel thot se do të shkojë të jetojë në Izrael.
Je me sens pas bien ici de manière générale, pas forcément à Kretej.
Daniel thot se nuk ndihet i qetë dhe se hebrejt jetojnë më mirë në Izrael, se atje ndjehen në shtëpinë e tyre. Numri i hebrejve që emigrojnë në Izrael është rritur së tepërmi dy vitet e fundit. Kukierman i Qendrës Kulturore së Hebrejve parashikon që numri i hebrejve që shkojnë në Izrael të arrijë në 6500 vet në vit, dy fishi i vitit të kaluar.
On ne s'enfuit pas de France pour aller en Israël. On va en Israël parce que ça doit être un choix.
Rabiu Senior i Kretejt thotë se dëgjon shumë të flitet për emigrimin e hebrejve në Izrael. Për ta bërë këtë, hebrejt duhet paguajnë për të marrë certifikatën e judaizmit. Por hebrejnë tani nuk janë duke marrë këtë vendim me qetësi, apo pasi e kanë menduar mirë, thot ai. Të luftosh antisemitizmin do të thotë të ndryshosh mendimet, dhe jo vetëm në Francë, por në mbar Evropën. Kjo thot Rabiu Senior, kërkon kohë dhe përkushtim.
Autoritetet amerikane po përpiqen të mos u kushtojnë rëndësi kërcënimeve të një grupi të fshehtë hakerësh për të sulmuar kinemat që po shfaqin filmin komedi që vënë në lojë udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un përmes një komploti për vrasjen e tij.
Grupi është i quajtur Guardianët e Paqes publikoi të martë një deklaratë ku premtonte një fat të hidhur për ata që shohin filmin The Interview, intervista që pritet të dalë në kinema me 24 dhjetor një ditë para Krishtlindjes. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare thotë se po analizon mesazhin, por këmbgul se nuk ka informacione të besueshme për të lënë të kuptohet se do të ketë ndonjë sulm ndaj kinemave. Premiera e filmit në qytetin e New Yorkut është anuluar pas kërcënimeve të djeshme nga grupi hakerëve. Dy aktorët kryesorë në film, Seth Rogen dhe James Franco, anuluan të martë një konferencë shtypi. Në film, ata luajnë rolet e dy gazetarëve televiziv, të cilët janë rekrutuar nga CIA për të bërë atentat udhëhesit të Koreas së Veriut. Kërcënimet nga grupi i gardianëve të paqes vijnë pas publikimit të mira emailave private që grupi ka arritur të siguroj duke futur në kompjuterat e studios Sony Pictures. Përmbajtja e shumë prej tyre me shprehje fyese ndaj yjeve të Hollywoodit ka nxitur drejtuesit e kompanisë të kërkojnë ndjesë. Grupi i hakerëve po ashtu grabiti dhe ka publikuar në internet skenare filmash, memorandume dhe informata personale të punonjësve të kompanisë. Ish-punonjësit e Sony Pictures dhe ata aktual kanë hedhur në gjyq kompaninë lidhur me daljen e informacionit, duke thënë se Sony nuk kishte mbrojtur si duhet sistemet e veta kompjuterike apo paralajmëruar punonjësit për rrjedhjet e informacionit. Sony Pictures thotë se do të shfaqë filmin ashtu siç ishte planifikuar, por nuk do të ankohet nëse disa prej kinemave anulojnë shfaqjen, të paktën 10 kinemash që kanë anuluar shfaqjen e filmit. Korea e Veriut e ka dënuar me forcë filmin komik si një akt terrorist dhe i ka bërë thirrje kompanisë Sony ta tërheqë filmin. Pejnjani e ka cilësuar grabitje në sistemin kompjuterik dhe publikimin informacioneve si veprim të drejtë, por ka thënë se nuk ka gishtë në të.
Megjithse shumica e vendeve të industrializuara e kanë hequr dënimin me vdekje, në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara i vazhdon të zbatohet. Anketimet tregojnë se ka rënë mbështetja e publikut amerikan për dënimin me vdekje, por vazhdon të jetë në nivelin e lartë prej 60%.
Kur ekzekutohet dënimet me vdekje në këtë burg në Huntsville të Texasit, kundërshtarët janë gjithnjë të pranishëm. Sot njerëz nga i gjithë shteti janë mbledhur të thonë jo dënimit me vdekje. Texas i kryen më shumë dënime kapitale se çdo shtet tjetër, 16 vitin e kaluar. Sondazhet tregojnë se shumica e teksanëve e mbështesin dënimin me vdekje. Një ndërta, Dudley Sharp, thotë se ekzekutimet ndalojnë vrasësit të kryen krime në të ardhmen. Nuk ka asnjë të dhënë që dënimi me vdekje mos ketë efekt, ndërkohë që ka prova të shumta se i pengon kriminalit të ardhshëm. Zoti Sharp thotë se shumica e familjeve të viktimave kërkojnë drejtësi proporcionale, por nuk gjejnë preje nga ekzekutimet.
All of this is in the context of losing.
E gjitha ka të bëjë me humbjen e një jete të pafajshme nga një vrasje e padrejtë.
So, you know, none of it's good.
Avokati nga Houston, Pat Monks, kundërshton dënimin me vdekje. Ai thotë se këto dënime zbatohen nëpërmjet një sistemi gjyqësor të mbushur me gabime.
Is perfect in
what. Ne themi se sistemi është i përsosur, ndërkohë që nuk është.
And it's not.
Zoti Monks përmend raste kur provat e reja kanë sjellë lirimin e të dënuar me vdekje. Ai e quan këtë lloj dënimi një praktikë arkaike që Amerika e ka trashëguar nga një vend i cili tashmë vetë ka hequr.
It's from England, common law.
Rrjedh prej Anglisë dhe sistemit të saj ligjor, ku mbreti është pronari i të gjithëve dhe i shtetit.
State, it's their case as opposed to our case.
Në fillim të dhjetorit, një gjykatë apeli pezulloi ekzekutimin e të dënuarit Scott Panetti, i cili është diagnostikuar me skizofreni. Avokatja nga Houstoni, Catherine Case, e shërbimit mbrojtës të Texasit, që përfaqëson Panettin, thotë se vëmendja mbarkombëtare për këtë rast është inkurajuese. Në këtë rast shohim një vetë ndërgjegjësim në rritje në Shtetet e Bashkuara se nuk dëshirojmë të ekzekutojmë njerëz me sëmundje mendore. Shteti i Texasit pretendon se Panetti përmbush kriteret e shëndetit mendor, por zonja Kate thot se ekzekutimi i një të sëmurit të tillë nuk i shërben qëllimit të dënimit me vdekje, siç e parafytyrojnë shumica e njerëzve. Dënimin me vdekje supozohet që e ruajmë për më të këqijt. Problemi është se kur vjen momenti të vendosim se kush janë këta, atëherë nuk jemi konsekuent. Anketa tregojnë se moshat e reja kanë prirjen të mbështesin dënimet me burgim të përjetshëm dhe se gjysma e të gjithë anketuarve janë pro ekzekutimit të të sëmurëve mendor.
Zyrtare politikanë në Afganistan besojnë se tranzicioni i përgjegjësive politike dhe të sigurisë gjatë vitit 2014 ka përgatitur terrenin për një të ardhme të begat e të sigurt për këtë vend, por kritikët shprehen skeptik dhe shprehen se suksesi varet në masë të madhe nga mënyra si do të përgjigjen udhëheqësit afgan sfidave që do të paraqiten pas tërheqjes së burimeve ndërkombëtare.
Kryengritja e intensifikuar talebane, e shoqëruar me sfidat madhore ekonomike dhe të qeverisjes, ishin një sprovë e madhe për Afganistanin në 2014-ën. Ky vend i tronditur nga lufta zhvilloi dy raunde zgjedhjesh presidenciale në një klim të ngarkuar me kërcënime serioze, megjithse pati akuza për manipulim të procesit elektoral. Përgjegjësitë për sigurinë kombëtare kaluan nga NATO në duart e forcave afgane të sigurisë kombëtare. Janan Mosazai, ambasador i Afganistanit në Pakistan i fqinj, thot për zërin e Amerikës se tranzicionet kanë dëshmuar se kritikët ishin gabim në parashikimet e tyre të zymta.
There was a unanimity of view and assessment that Afghanistan is going to collapse.
Ekzistonte një pikpamje unanime se Afganistani do të dështonte në 2014-ën nga problemet sigurisë si dhe kriza ekonomike dhe politike. Fal Zotit, kaluam në dy tranzicione me sukses.
Well, alhamdulillah, we have successfully implemented two of those transitions.
Zgjedhjet rezultuan në një qeveri të unitetit kombëtar në Kabul në ndërhyrjen e presidentit Ashraf Ghani, ndërsa rivali i tij në zgjedhje, Abdullah Abdullah, është kreu i ekzekutivit. Zoti Mosazai thotë se të dy udhëheqësit janë të vendosur ta udhëheqin vendin gjatë një dekade transformimi për të garantuar edhe tranzicion të suksesshëm ekonomik.
Looking to 2015, I can say with confidence that Afghanistan will enter.
Në prag të 2015-s mund të them me bindje se Afganistani do të futet në një dekadë transformimi me një vendosmëri të rigjallëruar në një qeveri të unitetit kombëtar, bazuar në një konsensus të fortë kombëtar për paqe, siguri dhe zhvillim ekonomik. Jemi optimistë se do të gjejmë zgjidhje për dhunën që vazhdon në vend.
A solution to the unacceptable violence that's still continuing in the country.
Presidenti Ghani dhe kreu i qeverisë Abdallah kanë përsëritur premtimet për të punuar së bashku për të ndalur dhunën, për të realizuar reforma demokratike dhe për të luftuar korrupsionin në institucione. Presidenti i ri afgan ritheksoi vendosmërinë në një konferencë ndërkombëtare dhe u shpreh më së i gatshëm për bashkëpunim me ish rivalin e tij në zgjedhje.
The government of national unity is committed.
Qeveria e unitetit kombëtar është e përkushtuar për reforma të thella për të garantuar se do të marrë në dorë fatin e vendit. Pavarësisht nga premtimet publike, Zoti Ghani dhe Zoti Abdallah nuk kanë arritur të zgjidhin me konsensus kabinetin. Kate Clark punon për rrjetin e analizave për Afganistanin.
We've got the transition, we've got the two men in place, they're very...
U realizua tranzicioni politik dhe tani kemi dy figura udhëheqëse. Ata përpiqen të shfaqen të përzemërt në publik, por ende nuk kanë rënë dakord për përbërjen e kabinetit qeveritar. Nuk kanë arritur të përfundojnë negociatat për qeverinë. Ende nuk e kemi të qartë çfarë autoriteti gëzon Zoti Abdallah. Ende nuk e dim nëse qeveria do të funksionojë me sukses. Zonja Clark thot se udhëheqja e re afgane duhet të veprojë pavonesë për t'u përgjigjur situatës së sigurisë, ndërkohë që janë intensifikuar sulmet talebane. Po ashtu vendi ka probleme madhore ekonomike pas vështirësive shtesë që solli procesi i tej zgjatur zgjedhor.
Afghanistan is facing urgent problems. It's got a still very violent insurgency.
Afganistani ndeshet me probleme urgjente. Në vend ka një kryengritje të dhunshme. Talebanët nuk kanë treguar shenja se janë të gatshëm për paqe. Ekonomia ka humbur të ardhurat të shumta, pra Afganistani ndeshet me probleme shumë të mëdha, por nuk mendoj se elitat po e ndjejnë sa urgjente është situata dhe se duhet formuar sa më parë qeveria që të filloj punën në përgjigje të situatës.
The elites who will form the government that they need to get on with things, they need to start really, really tackling some of those problems.
Inspektori Amerikan për ndërtimin në Afganistan, John Sopko, ka shprehur në komentet e fundit rezervime për suksesin që mund të arrijnë institucionet afgane.
If Afghan government were to dedicate all of its domestic revenue towards sustaining their army and police, they still could only pay for.
Nëse qeveria afgane do të vinte të gjitha të ardhurat e brendshme në dispozicion të kostos për të mbajtur policinë dhe ushtrinë, nuk do të arrinte të paguante më shumë se 1/3 e kësaj kostoje. Po ashtu kostoja për rrogat e punonjësve të sektorit shtetëror, shpenzimet për mirëmbajtjen e rrugëve, spitaleve dhe infrastrukturës tjetër jo ushtarake duhet të mbulohet nga donatorë ndërkombëtar. Me pak fjalë, duket sikur kemi krijuar një qeveri që afganët thjesht nuk munden ta përballojnë financiarisht.
That the Afghans simply cannot afford.
Ai thot se një pjesë e mirë mbi 104 miliard dollarëve që Shtetet e Bashkuara kanë premtuar për projekte dhe programe rindërtimi ka rrezik të shpërdorohet, pasi afganët thjesht nuk mund t'i përdorin në mënyrë efektive këto fonde pa mbështetje të vazhdueshme dhe masive nga ndërkombëtarët.
Është sezoni i festave këtu në Shtetet e Bashkuara dhe kjo do të thotë blerje dhuratash dhe sjelljen e tyre në shtëpi, zakonisht në çanta plastike për pazaret. Por qeset plastike përdoren gjithë vitin për ushqime dhe blerje të tjera, por ato gjithashtu shkaktojnë ndotje në ujëra. Në një përpjekje për të mos lejuar qeset plastike të ndotin mjedisin, Kalifornia së fundmi u bë shteti i parë që miraton një ligj që ndalon bizneset të japin çanta të reja plastike blerësve. Disa qytete dhe shtete të tjera u kanë vënë atyre një çmim të vogël që të nxisin njerëzit të sjellin çantat e tyre. Korrespondentja Deborah Block i hedh një vështrim debatit për përdorimin e qeseve plastike.
Shumë blerësve u pëlqen të përdorin qese plastike sa herë që bëjnë pazar. Por Janet Larson, drejtore e kërkimeve për Institutin e Politikave për Tokën, thotë se shumë prej tyre përfundojnë në ambientet e hapura.
They get caught in bushes and trees.
Ato ngecin në përshkura dhe pemë. Në sistemet e grumbullimit të ujrave, ato shpesh bllokojnë kanalet e ujrave të zeze. Por qeset plastike janë një zgjedhje mirë për mjedisin, thot Mark Daniels, vice president për politika ambientale në Hillex Poly, një nga prodhuesit dhe ricikluesit më të mëdhenj të qeseve plastike në vend.
Every single scientific
Çdo studim që është bërë për ndotjen tregon se shitja e qeseve plastike është vetëm një fraksion e 1%. Komuniteti i shoqatave mjedisore thot për shembull se ato bllokojnë depozitimet e plerave. Agjencia për mbrojtjen e ambientit ka treguar se të gjitha qeset plastike janë 0.4% të gjitha mbeturinave. Para 5 vjetësh, Washingtoni vendosi një pagesë prej 5 cent për çdo qese plastike. Të ardhurat përdoreshin për të pastruar një porrua. Brian Van Wy, kreu i programit, thotë se masat të tilla ndihmojnë për kufizimin e plerave. Ai thotë se kur njerëzit fillojnë të përdorin më pak qese plastike, më pak të tilla përfundojnë në ujërat lokale. Ai thotë gjithashtu se kjo po ndihmon për të shpëtuar jetën ujore. Ne dim gjithashtu se qeset plastike shpërbohen me kalimin e kohës, është diçka që bota ujore e konsumon dhe mund të shkaktojë dëm të madh dhe ndoshta të kushtojë jetën qenieve ujore si peshqit dhe breshkat. Disa konsumatorë në një restorant në Washington kanë reagime të ndryshme për pagesën e taksës për qeset plastike. Më duket e paarsyeshme të paguash 5 cent për një qese, por nëse ndihmon mjedisin, atëherë është ide e mirë. Nuk e kuptoj sepse disa njerëzve u duhet të paguajnë sepse disa të tjerë hedhin mbeturina në lumenj dhe ujëra. Zoti Daniels thotë se në vend që të vijnë taksa apo të ndalojnë qeset plastike, ato mund të riciklohen, gjë që Hillex Poly dhe prodhues të tjerë po e bëjnë.
We reprocess it, we clean it.
I përpunojmë, pastrojmë, i shpërbëjmë dhe bëjmë produkte të tjera duke i përdorur për qese të reja. Por Larson thotë se kjo nuk është përgjigje.
The plastic bag industry is often used.
Industria e prodhimit të qeseve plastike ka përdorur argumentin e riciklimit si pengesë për eliminimin e tyre, edhe kur qytetarët e duan një gjë të tillë. Por nuk e minimizon kjo problemin. Ne mbështesim përdorimin e çantave të përdorshme në vend të qeseve plastike. Si ato për shembull që përdor Carol Shastang për të mbajtur drekën. Është kontributi im për të ruajtur ambientin. Mbi 18 milion amerikan jetojnë tani në komunitete që kanë vënë taksa për qeset plastike ose i kanë ndaluar ato, dhe ky numër pritet të rritet më shumë vitin e ardhshëm.
Në vazhdim ju sjellim komentin ku pasqyrojnë pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Grupi terrorist ISIL apo Daesh, siç e quajnë atë në rajon, është një organizatë me një synim të vetëm, thot sekretari amerikan i shtetit John Kerry, të vendosë sundimin e terrorit tek një numër sa më i madh njerëzish në sa më shumë territore dhe me çdo mjet të nevojshëm për të arritur këtë. Një koalicion i gjerë prej 60 vendesh është organizuar për të luftuar kundër rrezikut të menjëhershëm që paraqet grupi ISIL. Por, tha sekretari Kerry, kërkohet një strategji afatgjatë e cila të siguroj një të ardhme ku terroristët si grupi ISIL të mos mund të lulëzojnë. Kjo strategji, tha zoti Kerry, duhet të zgjidh problemet që nxisin ciklin e konfliktit të lindjes së mesme, përfshi ekstremizmin radikal fetar, mungesën e mundësive ekonomike, shkeljen flagrante të drejtave të njerëzit dhe dështimin për t'i dhënë shpresë brezit të ri. Sfida që paraqet grupi ISIL, tha zoti Kerry, paraqet një mundësi për të ndërtuar një bazë të përbashkët, të nevojshme për të përballuar kërcënimet që na kanosen drejt realizimit të interesave të përbashkëta. Kjo mundësi, theksoi sekretari i shtetit, po shfrytëzohet tashmë nga forcat irakiane dhe ato kurde. Niveli historik i bashkëpunimit mes të cilëve në luftën kundër ISIL-it është ndjerë thellësisht tek të dyja komunitetet.
And the presence of Saudis and Emiratis and Jordanians and Qataris and others.
Prania e Sauditëve, përfaqësuesve të Emirateve Arabe, të Katarit dhe të tjerë, të cilët të gjithë përballen tani me këtë sfidë, është shenjë e mundësive të reja për angazhim rajonal në fushën e sigurisë në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, e cila mund të hapë dritare të reja për të gjithë ne, përfshirë Izraelin, Palestinezët, Jordanin dhe Egjiptin. Mbetet ende një rrugë gjatë për para dhe lindja e mesme është akoma tepër e përqarë, tha sekretari Kerry.
But in the midst of acts of terror and even more, we are seeing the potential of the emergence of
new regional... Mes këtyre veprimeve terroriste, po shohim mundësinë e daljes së një aliancë të re rajonale që ka aspak gjërat përbashkëta, por që ka të njëjtën everin ndaj ekstremizmit. Unë do t'ju tregoj se çfarë më thonë mua ata. Ata më thonë se janë të përgatitur të ngrihen dhe të bëjnë paqe me Izraelin, se besojnë që ekziston mundësia për krijimin e një aliancë të përbashkët kundër grupeve si Hamasi, Daesh, Ahrar al-Sham, Boko Haram e të tjerë. Është bërë më së qartë për të gjithë, tha sekretari Kerry, se mundja e ekstremizmit të dhunshëm dhe fuqizimi i bashkëpunimit rajonal janë dy mënyra për ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për lindjen e mesme.
Ishte komenti me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit të Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Më 18 dhjetor të vitit 1865, sekretari i shtetit William Seward deklaroi ratifikimin e amendamentit të 13 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara. Amendamenti i jepte fund një kapitulli të hidhur në historinë e Amerikës, duke ndalur skllavërinë në Shtetet e Bashkuara dhe në të gjitha territoret e tjera të saj. Ai kishte fuqi si për shtetet, ashtu edhe për individët. Në bazë të vendimeve të mëvonshme të gjykatës së lartë, amendamenti përbënte një garanci kundër shfrytëzimit të punës së detyruar. Amendamenti hyri në fuqi 8 muaj pas përfundimit të luftës civile në Amerikë. Më 18 dhjetor të vitit 1956, në televizionin amerikan filloi të shfaqet një lojë përjafshme e quajtur Asgjë përveç së vërtetës. Javën që pasoi, emisioni mori një emër tjetër, Të tregosh të vërtetën, dhe nën këtë emër vazhdoi të transmetohet për vite me radhë. Në emisionin Të tregosh të vërtetën, tre konkurrentët pretendojnë se janë një njëti person, një njeri me një profesion apo rezultat interesant në jetë. Të tre pretendojnë të jenë për shembull John Smithi, por në fakt vetëm njëri prej tyre është John Smith. Një juri e përbër nga njerëz të famshëm u drejton atyre pyetje për të zbuluar se cili është Smithi i vërtet. John Smithi i vërtet u jep dy Smithëve të rem të dhëna me qëllim që të mashtronin jurin dhe ta fitonin lojën vet. Në përfundim të çdo loje, Smithi i vërtet dilte në skenë kur drejtuesi i programit thonte: "Smithi i vërtet, të lutem çohu në këmbë." Shprehje e cila më vonë u bë shumë popullore në Amerikë. Të tregosh të vërtetën vazhdoi të shfaqet në televizion nga premiera e saj më 1956 deri më 1968. Versionet të tjera të kësaj loje janë shfaqur më vonë, duke përfshirë ato më të fundit në vitin 1990.
Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni ynë i parë i ditës. Ndajemi këtu, miru dëgjofshim në transmitime tonat ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Albanian.
I fletë zërja Amerikës, mirë mëngjesë në ruar të gjuës, unë jam Ilir Ekonomi dhe ja disa nga titujt në këte emision. Kompania Sony Pictures njoftoj se do të nëzjerë me njerë në internet kino komedin të për të debatuar.